Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovo se osvrćemo na drugo poglavlje. U 11. retku čitamo, taj i posvetitelj i posvećeni, svi su od jednoga, zato se on i ne stidi zvati ih braćom. Onaj koji posvećuje, biti posvećen ne znači ono što prosječna osoba misli. Mnogo godina mislio sam da to znači biti lijep i dobar dečko. Posvećenje, kada se koristi u svezi sa Svetim Duhom, tiče se Božjeg djelovanja u nama, da nas učini onakvim predstavnicima kakve On želi ovdje na zemlji. To je djelovanje Božjeg Duha u srcima otkupljenih. Međutim, posvećenje, kada se upotrebljava u svezi Kristove osobe, kao što je to slučaj u ovoj poslanici Hebrejima, ne odnosi se na pročišćenje. To nije stanje, već položaj kojeg imamo u Kristu. On je bio onaj pravednik koji je zauzeo mjesto nas nepravednika kako bi nas mogao dovesti Bogu i sada nas je doveo u Božju obitelj. Stoga se on ne stidi zvati ih braćom. U Božoj obitelji on se ne stidi nazivati nas braćom. Naravno, ja se ne bih drznuo nazvati njega bratom, ali on nas uveo u Božju obitelj. On je prvorođenac među mnogom braćom. On je glava obitelji i nas naziva braćom, jer svi postajemo Boži sinovi kroz vjeru u gospodina Isusa. Dragi moji prijatelji, ovime nam postaje vrlo jasno kako je krivo vjerje o sveopćem Božjem očinstvu i sveopćem bratstvu svih ljudi potpuno lažno. To je doktrina koja zaslužuje vjerojatno najveću osudu među svima koje postoje među ljudima. 12. redak dalje kaže, kad veli, braćiću svoje navještat ime tvoje, hvalit ću te usred zbora. Ovaj stih je citat iz psalma 22. velikog psalma o križu. Prvi dio psalma 22. opisuje Kristovo poniženje i u tom dijelu izneseno je 7 Kristovih posljednjih rečenica koje je izgovorio na križu. Počevši sa 22. stihom psalma nalazimo Kristovo proslavljanje, a sada braćiću svoje navještat ime tvoje, hvalit ću te usred zbora. Psalam 22:22. Mišljenja sam da bismo ovaj stih mogli ograničiti na hebrejsku braću, jer je bio napisan Židovima. Usred skupštine pjevat ću ti hvale, riječ crkva je skupština, ne tehničko značenje riječi crkva. Imamo još jedan citat iz Starog Zavjeta, Izaije 8. poglavlja, 17. i 18. redak. I još ja ću se u njega uzdati, i još evo ja i djeca koju mi Bog dade. Ovaj stih otkriva nam kako Sveti Duh tumači Sveto pismo. Postoje ljudi danas koji nastoje dati tumačenje proroka koje eliminira svako spominjanje Isusa Krista. U stvari, kada čitam Izaiju 8., čini se da pisac govori o Izajinim sinovima, barem je to način na koji sam ja razumio. Međutim, ovdje u 13. stihu Sveti Duh tumači nam ovaj citat iz Izaije na takav način da se odnosi na gospodina Isusa Krista. Tko god danas nastoje eliminirati gospodina Isusa iz proročkih knjiga, u stvari proturječi tumačenju koje nam je Sveti Duh dao u Novom Zavjetu. Sjetit ćete se da kada se gospodin Isus vratio od mrtvih, rekao je, nemoj ne doticati me jer još nisam uzašao ocu svojemu, nego idi k moje braći i reci im, uzlazim ocu svojemu i ocu vašemu, Bogu svojemu i Bogu vašemu. Kada je Isus rekao, idi k moje braći, tada je mislio na svoje apostole, a oni su naravno svi bili Židovi. Naglašavam ovu činjenicu jer mislim da je vrlo važno da pred očima imamo onoga o kojem je ova poslanica i napisana. To će mi omogućiti da vam dam ispravno tumačenje koje, nadam se, može dovesti do primjene ovih riječi na moje i vaše srce. Pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso i sam on tako postade u tome sudionikom da smrću o beskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla. Ova tvrdnja naglašava utjelovljenje našeg gospodina. Budući da su djeca sudionici mesa i krvi, isto tako i on uze udjela u tome. Krist je došao na način na koji oni nisu očekivali da će doći. Međutim, oni su trebali znati jer su proroci jasno govorili o načinu na koji će prvi put doći na zemlju. Kao što je to George MacDonald izrazio, tražili su kralja koji će pobiti njihove neprijatelje, a njih podići visoko, a došlo je maleno djetešce zbog kojeg je žena proplakala. Zbog toga što smo mi načinjeni od krvi i mesa, i on je morao uzeti na sebe meso i krv, a na ovaj je svijet došao putem ljudskog rođenja, baš kao što i vi i ja dolazimo na svijet. Da smrću uništi onoga. Krist Isus nije došao samo putem rođenja. Njegovo rođenje nije spasilo nikoga, već kroz smrt. On nas spašava po svojoj smrti, a ne po svome rođenju ili svojom žrtvom. Njegova nam je smrt donijela spasenje i izbavljenje od duhovne i vječne smrti. Pa oslobodi one koji od straha pred smrću kroz sav život bjahu podložni ropstvu. Po mom mišljenju, Schiller imao je ispravno tumačenje ovog stiha. Boži zakon zahtijevao je i još uvijek zahtijeva smrt za grijeh. Tko sagriješi, umrijeće. Plaća za grijeh je smrt. Sotona je bio prauzrok čovjekovog grijeha, pa iako je on uzurpator, može tražiti jednako tako da grešnik umre. Imao je silu, autoritet zahtijevati da svaki grešnik mora platiti kaznu za grijeh. Na temelju toga su se svi ljudi, zbog toga što su svi grešnici bojali smrti i bili podložni ropstvu, zbog grijeha, kako bi mu služili i na taj način služili Sotoni. Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo. U Starom zavetu Krist je uzeo na sebe obličje anđela. Učinio je to kada se ukazao kao anđeo gospodnji i ovi Hebreji su to razumjeli. Krist je napustio nebo i došao je na zemlju. Prošao je kraj anđela i došao je palom čovjeku. Uzeo je na sebe Abrahamovo sjeme. Došao je iz Abrahamove loze. Bog je na samom početku počeo pripremu sa Adamom i Evom. U tom trenutku Bog je rekao da će se roditi jedan iz ženina sjemena. Vidite Postanak 3.15. Nakon toga Bog je rekao da će se roditi iz Abrahamove loze, a malo kasnije saznajemo da će se roditi iz Judina plemena, iz Davidove obitelji, iz izraelskog naroda. Trebao se roditi od djevice. Gospodin je postavio dosta oznaka uz autocestu kako je svatko, ne samo mudraci, već svi ljudi, trebao pronaći svoj put prema Betlehemu kada se Isus rodio. Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda. Gospodin Isus došao je na zemlju u čovjekovom obličju. U poslanici Filipljanima u drugom poglavlju u 7. retku čitamo. Nego je se sam lišio, uzevši obličje sluge, postao je sličan čovjeku, bio je istinski sličan čovjeku. Ova sličnost, kaže nam Vincent, je veća ondje gdje su tragovi grijeha bili očitiji, u siromaštvu, kušnji i nasilnoj i nezasluženoj smrti. Krist se mogao roditi na carevom dvoru, ali se rodio u istinskom siromaštvu, u štali iza gostionice. Zašto? Zato da upozna neke od učenika grijeha na čovječanstvo. Gdje to vidimo? Vidimo to u siromaštvu. Vidimo to u kušnji. Vidimo to u nasilnoj i nezasluženoj smrti. To su mjesta na kojima vidimo očitovanje grijeha. Mislim da je tragično kada nedužni ljudi pate. Pred nekoliko godina jednu je dragu i talentiranu kršćanku, izuzetnu umjetnicu, staru oko 80 godina, slijedio jedan tineđer i okrutno je ubio. Ništa nije bilo poduzeto s tim u svezi. Hvala Bogu, on će jednog dana srediti sve račune. Kada je Krist došao na zemlju, znao je što znači istinsko siromaštvo. Tijekom drugog svjetskog rata prolazio sam vlakom kroz jedno područje. Prije nego je vlak stao u postaji, ušao je konduktar i rekao: ne silazite s vlaka jer se u postaji nalaze ljudi koji su ondje već tjedan dana i ne mogu se maknuti s mjesta. Očajni su. Ako napustite svoje sjedalo, netko od njih će ga zauzeti i nećete ga više moći dobiti natrag. Ostanite gdje ste. Učinili smo što nam je rekao, ali kada je vlak krenuo dalje, potražio sam konduktera i pitao ga: čemu sve to? Rekao mi je da mnogi ljudi čekaju na postaji kako bi ugrabili mjesto na vlaku. Sjetimo se da je to bilo za vrijeme rata i mnogi su muškarci bili slani na ratište. Jedna je mlada žena rekla kondukteru kako joj je muž deportiran u vojsku i ona je ostala odsječena od svoje obitelji. Nije se mogla vratiti svojima, pa je samo čekala na postaji. Rekao mi je također kako se prošle večeri na postaji rodio jedan dječak. Zamislite da se rodite na željezničkoj postaji. Taj dječarac danas je odrastao čovjek i nadam se da mu je netko rekao za Krista, jer se i on rodio na neprikladnom mjestu kada su svi ljudi nekamo žurili. Sjetit ćete se da je car proglasio novi porezni zakon prema kojem se svatko trebao zapisati u svom rodnom gradu zbog popisa pučanstva. Marija je morala otići u Betlehem, iako joj je bilo blizu vrijeme da se porodi. Kada su stigli u Betlehem, u gostionici nije bilo mjesta, tako da se gospodin Isus Krist rodio u štali. On bi jako mogao suosjećati s onima dječakom koji se rodio na željezničkoj postaji, zar ne? Gospodin Isus Krist došao je na zemlju i uzeo na sebe naše ljudsko obličje. Zato može suosjećati sa vama i sa mnom. Ne interesira me tko ste i u kakvim okolnostima se nalazite. On poznaje vas i razumije vas, ne samo zato što je Bog, već i zato što je postao čovjekom. Točno zna kroz što vi i ja danas prolazimo. Naglašavajući božanstvo Isusa Krista postoji opasnost podcjenjivanja njegove ljudskosti. Sretan sam da se nisam rodio u Betlehemu. Sretan sam što nisam odrastao u Nazaretu. Želim reći kako djeca u tim gradovima niti danas nemaju previše šansi. Pomislite samo kako je to bilo u Isusovo vrijeme. Isus Krist postao je istinsko ljudsko biće, a potekao je iz takve okoline. On je bio korijen iz zemlje sasušene. Nikada niste nešto pomislili ili propatili nešto zašto on već ne zna. Zbog toga on može biti milosrdni i vjerni veliki svećenik. Da milosrdan bude i vjeran veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajao grijehe naroda. Krist je načinio prestolje milosti kojem vi i ja možemo pristupiti. Dragi moji prijatelji, ono što je nama potrebno upravo jest milosrđe. Bog je ima mnogo na raspolaganju zbog toga što je Isus učinio prestolje milosti, pa možemo doći onamo i dobiti ono što nam je potrebno. Ne znam kako je sa vama, ali meni je potrebno mnogo te milosti i nakon što sam već potrošio mnogo te milosti, još uvijek je kod Boga ima dovoljno i za svakoga od vas. Krist je učinio pomirilište za grijehe naroda i to je jedino mjesto na kojem možete pronaći Božju milost. Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći. Doista, u čemu je iskušan trpio? Umjesto iskušan trebalo bi stajati ispitan. Gospodin Isus bio je ispitivan, ali ne samo tijekom 40 dana, to je bilo ispitivanje posebne naravi, već je bio ispitivan i tijekom cijelog života. Želio bih pomnije promotriti ovaj stih, jer se neki od vas neće slagati s onime što ću reći o njemu. O Isusovoj kušnji postavlja se pitanje, je li mogao popustiti u kušnji? Je li mogao pasti? Odgovor je ne. Kada govorimo o tome da smo iskušavani učiniti nešto pogrešno, u stvari mislimo da imamo priliku učiniti nešto pogrešno i da to želimo. Sama prilika bila je kušnja, ali želja da se učini pogreška bila je grijeh, a grešna želja sama po sebi jest grijeh. Gospodin Isus nikada nije niti imao tu grešnu želju. On nije bio grešnik, ali je nedvojbeno imao priliku. Znajući koliko je bio gladan i slab, jer je bez hrane bio 40 dana, Sotona je počeo svoju kušnju riječima: zašto ne načiniš kruh iz ovog kamenja? Ako ste bili u onoj zemlji, onda znate da postoji mnogo kamenja. To je bila istinska kušnja. Mogao je načiniti kruh iz kamenja, ali nije. Njegova je kušnja bila mnogo veća od moje. Želim da znate da kada bih mogao stvarati kruh iz kamenja, otvorio bih pekaru. On je to mogao učiniti, ali nije. Imao je priliku učiniti to i to je istinska kušnja. Nije popustio u kušnji, nije želio popustiti na ispitu, a tako niti nije mogao željeti zbog same činjenice što je Bog. Ponovno postavljam pitanje, je li Isus mogao sagriješiti? Odgovor je ne, nije mogao sagriješiti. Pa koja je onda bila svrha kušnje? Isus je, vidite, bio iskušan kako bi dokazao da je onaj za koga je i tvrdio da jest. To je vrlo važno. U stvari, da je Isus iz Nazareta sagriješio, to ne bi dokazalo da Bog u tijelu može sagriješiti. Umjesto toga, to bi bio dokaz da Isus iz Nazareta nije Bog koji se očitovao u tijelu. Kušnje su dokazale da je on Bog u tijelu. Zbog onoga što jest, nije mogao sagriješiti. Pisac poslanice Hebrejima dodaje da je bio iskušavan u svemu kao i mi, ali nije sagriješio. Jer u čemu je sam iskušan trpio, može pomoći onima koji su u iskušenju. Zbog toga što je patio u kušnji, može pomagati ostalima koji su u kušnji. Kako ćemo ići dalje kroz poslanicu, proučavat ćemo svećenstvo Isusa Krista. Vidjet ćemo da je gospodin Isus Krist sposoban pomagati onima koji su u kušnji. On je danas živ, nalazi se Bogu s desna i stoji nam na raspolaganju. Bez obzira što se dogodilo, bez obzira kakva je kušnja, on je sposoban pomoći nam. Bojim se da ne koristimo njegove usluge onako kako bismo trebali. Zaboravljamo na njega i pokušavamo sami izboriti svoje bitke. Dragi moji prijatelji, on nam stoji na raspolaganju, želi da dođemo k njemu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.